Азатлық радиосы. Татарстан темасын дәвам итәбез. Халык телендә крокодил дип аталган орзанлы һәм бик куркыныч наркотикның Русиядә соңгы вакытта кисәк популярлашып китүе аңа каршы ашыгыч чаралар күргә мәҗбүр итә. Сишәмбе көнне Казанда Русияның наркотиклар әйләнешен контроль итү федераль идарәсе башлыгы рәисе Виктор Иванов катнашындагы киңәшмәдә дизаморфин дип аталган бу наркотикның илгә тәэсире һәм аңа каршы чаралар турында сүз барды. Тулырак итеп, Наив Акмал сөйли.
Бу киңәшмәдә Мәскәүдән килгән югары түрәдән тыш Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Шулай ук Мәскәү, Липецк, Белгород һәм Калуга белән видео элемтә аша сөйләшү узды. Сөйләшүнең төп темасы Русиядә берничә ел элек кенә тарала башлап, инде героиннан кала икенче урынны яулап өлгергән аеруча куркынычлы наркотик дизаморфин булды. Дизаморфинның киң таралуына беренче чиратта аның арзанлы булуы һәм җиңел генә иш шартларында ясалуы сәбәпче булса, икенче сәбәп бер яки берничә мәртәбә кулланып караган кешедә аңа бәйлелекнең тиз барлыкка килүе. Иванов,
по нашим мониторинговым оценкам,
безнең күзәтү мәгълүматларына караганда, дизаморфин кулланучылар саны чирек миллионга якынлаша. Русиядә опиоидлы наркоаурулар саны исә миллион ярым чамасы. Шул ук вакытта дизаморфиннан үлүчләр саны, алар күбесенчә яшьләр, героиннан үлүчләр саны белән тигезләшеп килә диде.
Начинает конкурировать с героиновой смертностью.
Дизаморфинга каршы көрәштә төп чараларның берсе буларак даруханәләрдә кадеинлы даруларны ирекле сатуга чик кую тәкъдим ителә. Чөнки бу арзанлы наркотикны даруханәдән сатып алган шундый кадеинлы дарулар нигезендә үй шартларында ясыйлар. Татарстан дәүләт шурасы ул даруларны табиб рөхсәте белән генә сату тәртибе кертү тәкъдимен наркотиклар әйләнешен контроль итү федераль идарәсе башлыгы рәисе Виктор Ивановка һәм Русия сәламәтлек саклау министры Татьяна Голиковага җибәргән булган. Бу турыда киңәшмәдә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белдерде. Миңнеханов үз чыгышында Татарстанда рөхсәтсез наркотикларга каршы чараларның уңай нәтиҗәләр бирүе турында әйтте.
Последние годы темпы роста числа больных.
Соңгы елларда исәптә торучы наркоаурулар саны арту тизлеге тотрыклы рәвештә 1-2% тәшкил итә. Ауруга әверелүчеләр саны икеләтә, наркотиклардан агуланып үлүчеләр саны өчләтә кимеде, диде Миңнеханов.
Отравление наркотическими веществами.
Татарстанда һәм тагын беренче төбәктә кадеинлы даруларны бары тик табиб рөхсәте белән генә сату тәртибе инде кертелгән. Нәтиҗәдә дизаморфин җитештерүдә кимегән. Дизаморфин хәзер республиканың Бөгелмә, Яшел, Үзән шәһәрләрендә күбрәк кулланыла. Русиядәге демография институты мәгълүматларына караганда, дизаморфин кулланудан соңгы 2 елда 5-7 мең кеше үлгән. Илнең кайбер төбәкләрендә наркотик куллануы беренче мәртәбә ачыкланган кешеләрнең хәтта 90%-ын дизаморфин наркоманнары тәшкил итә. Соңгы 2,5 елда ой саен тартып алынган дизаморфин күләме 60 мәртәбә арткан. Дизаморфинның халык телендә крокодил дип аталуы, аны еш кулланган кешеләрнең тәне крокодил терисен хәтерләтүче кутыр белән каплануга бәйле. Тәнгә энә белән дизаморфин кадаган урыннарның тире ягындагы күзәнәкләр тиз арада үлә. Кан тамырлары шешенә һәм ул яра бер кайчанда төзәлми. Һәр яңа энәне наркоман яңа урынга кады һәм акрынлап аның бөтен тәне шундый кутырлар белән капланып бетә. Дизаморфин кешене тыштан гына түгел, эчтән дә тиз арада үтерә бара. Кешенең иммунитеты бетә. Дизаморфинның агулы кисәкчекләре кан белән бөтен тәнгә тарала һәм шунда утырып кала. Кан тамырлары тыгылган кешенең тәне шулай итеп тыштан гына түгел, эчтән дә тизлек белән шири башлый. Беренче булып аның тәсире аяк-кулларда сизелә. Аларга кан һәм туклыклы матдәләр килү туктала. Кул аяклар күрән төскә керә һәм кан җитмәүдән кибә башлый. Еш кына бу кешенең кул аякларын кисеп ташлауга китерә. Дизаморфинны ярты елдан артык кулланган кеше тирмәйткә охшап кала. Белгечләр әйтүенчә, беренче кулланудан ук кеше дизаморфинга бәйле була. Белгечләр дизаморфин кулланучылар иң күп дигәндә ел ярым, 2 ел яши ала ди. Бу турыда Казанда үткән киңәшмәдә Иванов та басым ясап әйтте.
Продолжительность жизни дизаморфинного наркопотребителя приблизительно в 5 раз короче, чем жизнь потребителя героина.
Это говорит об особой токсичности у этого препарата.
Наркотикларны контроль итү федераль идарәсе белдерүнчә, моңа кадәр дизаморфин кулланучылар, элекке героинчылар булса, соңгы вакытта кайберәүләр наркоманиягә нәкъ менә дизаморфиннан кирип китә.
Наив Акмал Русиягә үтеп кергән куркыныч дизаморфин наркотигына каршы узган киңәшмә турында сөйләде.